kā piemēram no pieaugušo traumām varētu pieminēt kādu sievieti, kas alkohola reibumā no trešā stāpa balkona nokrīt un gūst traumas, kāds cits jauns vīrietis, kurš alkohola reibumā ugunskurā iekrīt un gūst nopietnas apdagumus. Savukārt, kāds simgāls palīdzot kaimiņinai zāģiet malku, iezāģies aplaukstā, tajā skaitā nozāģējot arī vairākus pirkstus un nopietni savainojot plaukstu. Ir arī viens ķermeņa atdrišanas gadījums, kas varbūt šķiet netipiski, bet, diemžēl, arī vasaras periodā tāda ir iespējama īpaši simgāliem, kāda 88 gadus veca sieviete ir izgājusi dienas vidū jau ārā, bet savu veselības stāvokļu dēļ paklūpot, pakrītot, un nespējot piecelties, sieviete nogulējas, kad ir līdz pusnaktī ārā, kamēr tuvinieki atnākuši mājās un pamanījuši. Savukārt no bērnu traumām arī varētu minēt vairākas, kas, nu, diemžēl, diezgan tipiskas tādam vasaras režīmam, kad bērni atpūšās, skraida, spēlējās, un varbūt tā uzmanība ir mazāka nekā ikdienā skolas laikā arī no pieaugušo puses. Tātad ir bērniņi, kas ir kāpelējot pa kokiem, pa sētām, krituši no dažādiem augstumiem, gūstot gan kaulu lūzumus, gan mugurkaula traumas. Tāpat ir bērni, kas ir atkal diezgan tipiski aplaucējumi, guvuši ar karstu ūdeni, atlajoties mājās nejauši, nesot kādu traukus ar šiem karstiem šķidrumiem. Ir mās bērniņš, kuram suns ir ieķēris spēlējoties vaigā, tātad bērns ir arī ar suņa kostām brūcēm nogādāts slimnīcā.